Еплиер азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, урматлы радио диңлеечилер. Сүгүн 2015 жылдын 28 августы хептенин аны уни. Хабарлар күндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гүзел алып барыярын. Сүгүнкү программабызда Тәҗикстанның Адалет министрлыгы 15 йылда парламентын дөдүмүнә йөрен Тәҗикстанның Ислам халкыныш партиясын гадаган итте.
Адалет министрлыгы бу партияның Тәҗикстанның Чаркынҗогын нәкъ шәһәрләрдә ва итрафларда йөрләшкән 58 бөлүмнең әһлисенең япылмалыгын әйтте.
Норвегияның Хельсинки комитеты Адат Европа Адатлык радиосының хабарчысы Сапар Мәмет Непескулиевин бошадылмагына чагырыш итте. Түркменстанның президенты белән кабулда кечерлән дуушлыкта уган түркменләре өзләре өчен ваҗип мәсьәләләре белән Гурбан Гөлберди Мөхәммәдова йөзләндерләр.
Мен илемнән килемне диде уган түркменләрне эчтек диде. Һәр бер тапты диде мен илемнән алыңызда камата дипләре президент вәде берде.
Шун без бу бәйләк темаларда җикмәҗек турып кечерәбез. Программабызның этасы бүлегенә башламаздан озал тәҗрибәләр белән таныш булыгыз. Австрияның полициясы улы юлын қырасында ойлып кеден бір юк машинында 71 мигрантың шолсанды 4 сағаның 18 аялың өлі тапыландығын айтты. Шереді полицияның 28 августа айтмағына өре бұяқ дәуілен бағылылықты Венгрияда 3 адам тұссақ еділіптір. Полиция бұл саудыжы юк ұлығыны Венадан Венгрияның пайтақты Будапешті вариан юлын қырасында тапты. Германияның канцлері Ангела Меркель бұяқ дейін 27 августы Венада Балкан саммитінде мигрантлар мәселесіне маслаха деден Европа лидерлерінің Аллада қалдырынлығын айтты. Европа білелешінің дәшірі теататуынчы олбаршысы Федерико Могерини бетбақтылықты вақаның ағза дөвлетлеріні қарары өз оғап кәрчілгі келмәгі итермегіні ұмыт бағылайанлығын айтты. Европа келіян адамлар Европадан қорығы алмағы үшін келерлер. Олар Европаның қорығыны мәтәч болып, біз Бұл адамдарын хуқуқ ойынша стандартларымыза лайықлықты шеледі халқары борсларымыза хормат қойып, қорымалы дейді.
These people come to Europe and come to Europe for protection. They need...
Сирия ва Ливия ялы юртлары теркеден юзлерца мүн адам Европа білелешігіна бар. Ярдың бір Германия башпина сорайанларын санының шуыл 800 мүн адам болжақтығыны чақ едер. Тәҗикстанның Адалет министрлыгы Тәҗикстанның Ислам халкыныш партиясын кадаган итте ва Өнкө Совет Союзында ресми хатавалынан Екатек Ислам партиясының өз ишләрен җемлемәгенә 10 көн берде. Министрлыгының 28 августта чавидән бәянамасында Тәҗикстанның Ислам халкыныш партиясының өз ишенә канун тайдан дәвам иттереп белмәгәнлегенә сәбәбе ресми хатавалынан партия булмау өчен етерлек агъзатының юктыгыны белде. Министрлык партияның 58 шәһәрдәге ва этраплардагы бөлүмләренең япылмалыгын әйтте. Партия Тәҗикстанда 1992-97 елларда булган ган дөкүшүклү граждан урушу дәврендә мөһим роль ойнапты ва 15 еллап Тәҗикстанның парламентының дөзүмүнә кирипти. Орсетли өнкө канун чыгарыжы 1998 елда канун чыгарыжы Галина Старовойтованың өлтүрүлмөгүнө урнамакта айыпланып 17 ел түрмө тосагылууна хөкүм эдилди. Михаил Глушченко абатындагы бу хөкүмү 28 августта Санкт-Петербургун суду чыгарды. 2013 елда Глушченко Демократик Орсет партиясынын эгиндеш башлыгы Галина Старовойтованың өлүмүнө катнашуу үчүн суд эдилипти. Старовойтова 98 елда Санкт-Петербургдагы өз жайында атылып өлтүрүлүптү. Бирлешен Штатлар Өзбекстанның Ислам дәүләте топорына каршы көп милләтле коалиция кошылмагын сорады. Бирлешен Штатларның дәүләт секретарының Меркәдә дә уенчы кеңәшчесенең орынбасары Даниэл Розенблюмның Дашкентта сапарының дәвамында 27 августта журналистлар айтманы күрә ул үз чаклыгын яйбыңландырып Өзбекстан оның бу көрәше пайдалы булып белҗәк дип хатаплаган исләндек юлдан кошылмагын сораптыр. 31 миллион илатлы этасан мусульман динле Өзбекстан Афганстанда Талибан топорына каршы урушта НАТО-ның стратегик яраны болуп тим. Бирлешен Штаттардын иктисадияты кечен чаректе дикелде шуурунда көркөдөн аракети менен бейлек өсөн дөөлөтлөрдөн тапаутланды ва глобал базардагы өсүшү билдирилген аладаланмаларды көрсөттүрдү. Дүйнөнүн эң улуу иктисадияты жылдык даражасында 3.7% өстү ва биринчи чаректеги кошумчалыктан 0.6% өнө сайланды деп коммерция департаменти 27 августа хабар берди. Шейли өтүш дереже се дүйнөнүн белеки өсөн дөлөтлөрүндө болмады. Япония 1.6% петелиши сиде бар болду. Германия 0.14% ва Бейк Британия 0.17% өсүш кадандылар. Францияда өсүш болмады. Бүктө сади тиядилик Wall Street малия баадыры не жанландырды. Dow Jones тенагат индексе 369 пункт жогорланды ва шу хептенин башындагы улуу иткелеринин өвөдүнө долмага жардам берди. Түркияда Түркменстанын, Азербайжан Республикасынын ва Түркия Республикасынын дашкы иштер министрлеринин үч тараптагы кеңешлешмелери кечирилер деп Түркмен медиасы хабар берди. Расмий маалыматы көрө 28-29 августта Түркменстанын дашкы иштер министри Решит Миредов президенттин тапшырыгы менен Түркия сапарыдагы кеңешмелерде козголжок эсасый маселелердин биринин учурдун президенттердин 2015 жылдын октябрь айында пландаштырылган дуушуна таярлыгы тегишлидиги хабар берилер. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев сентябрь айынын аягына Бирлешкен Штаттарга пландаштырган сапарын жатырды. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядириктерди тыңдадыңыз.